В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії. Навідно, Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Троє громадян Великої Британії були признані винуватими у змові з метою забойства тисяч людей. Поводле вердикту Лондонського суду, Абдулла Ахмед Алі, Танвір Хусейн і Асад Сарвар планували узорвати самоліти трансатлантичних рейсів при допомозі ваткої вибуховки, замаскованої під лимонад. Троє меркованих терористів уже були осуджені год тому за підрихтовку теракту з ваткою вибуховки, але тоді не було доказано, що їхні мети були самоліти. Очільник Міжнародного агентства у справі атомної енергетики, скорочено МАГАТЕ, говорить, що перемови об іранській ядерній програмі зайшли у тупік. Мохаммед Ель-Барадей закликав Тегеран поширити супрацю з агентством, каб закрити неясності у гэтым питанні. Тидньове посідження МАГАТЕ, яке розпочалося у понеділок, буде збільшого присвячено обміркуванню подозрення на адрес Ірану у розпрацовці ядерної зброї. Незадовго перед відкриттям конференції президент Ірану Махмуд Ахмадінежад на пресовій конференції у Тегерані пообіцяв протягувати супрацю з МАГАТЕ, але вилучив далі перемови на гэтую тему з особними країнами. Прем'єр-міністр Іраку закликав російські компанії повелічувати інвестиції у його країну. По виніках зустрічі у Багдаді з міністром енергетики Росії Сергієм Шматко, Нури Аль-Малікі у приватності указав на супрацю у справі електроенергетики і розпрацовки іракських нафтових родовищів. Президент Мексики Феліпе Кальдерон звольнив генерального прокурора країни за нездольністю таймувати розборки поміж наркокартелями, від яких за час виконання Едуардом Медіна Мора прокурорських обов'язків тягом останніх трьох год загинуло більше за 13 тисяч чоловік. Афганські влади визволили студента журфаку, осудженого раніше за блюзнерство, повідомила сьогодні правоохоронча організація «Репортери без межів» з посилкою на адвоката юнака. Год тому тепер сусвітно відомий Парвез Камбахш був осуджений до смертного покарання за те, що спампував на свій комп'ютер артикул об правах жінчини у ісламі. Пізніше скандальний присуд зм'якчили, замінивши його на 20-годове тюремне зняволення. Свояк Камбахша повідомив нашому кореспонденту, що визволений тиждень тому поводле засекреченого указу президента «Былий студент» уже покинув межі країни. Грузію сколонає могутний землетрус. Стихійний катаклізм з епіцентром неподалеку від Кутаїсі пересягає 6 балів по шкалі Рихтера. Про розбурення покуль не повідомляється. Президент Росії Дмитрий Медведєв обвинуватив Україну у спробах змінити умови контракту об транзиті російського газу. Конфлікт поміж Москвою і Києвом викликаний незадоволеністю українського боку умовами домови, підписаної у студені після так званої газової війни. Гэта був випуск новинок, наступний про спав години, а зараз на хвалях Свободи программа живого эфира «Понеделка».
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блёку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что минулый съезд был вельми великим и представничим. Ён нагадал, что был обран с перавагой у 30 голосов и что с великой перавагой был подтриманы и спис наместников. Так само обраны новый склад Сойму с 52 сябров. У пераважной большести съезд подтримал спис, пропонованный Янукевичем. Новый старшыня отзначил, что одинство партийной линии на съезде забеспечено.
Перед усім нам хотелось бы сказать про ту роль партии БНФ, якую мы бачим у громадстве и як мы бачим в стосунки партії БНФ з людьми. Передусім, партія БНФ завсёди казала людям правду, і гэтый принцип застаецца. Ми лічым, што шчырасць завсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і ми звяртаемся до всіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партія БНФ была і застаецца партіяй каштоўнасцяў і партіяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партія збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра створення національно-демократичного блоку, у який найперш увойдуть Білоруська християнська демократія, Консервативна християнська партія БНФ, Рух за свободу, Молодий фронт, Правий альянс і соціал-демократи Станіслава Шушкевича.
Але це не буде створення ніяких нових структур, президіумів, політрадів, ніяких ще бюрократичних органів. Колона для цього блоку буде одинство у дії, супольний план дії, щоб показати білоруському громадству, що незалежницькі сили об'єднані, моцні, мають свій агульний, будований на національних і незалежницьких коштовностях, план виходу з кризису і далейшого розвиття Білорусі. Ми плануємо, що у цьому блоку будуть об'єднані як мага ширейше коло організацій.
Нове керівництво категорично відмовляє можливість уділу партії БНФ у любой формі діалогу з теперішніми уладами до початку процесу реально-демократичних змін у законодавстві і правоприменення у Білорусі. Так само партія БНФ не збирається супрацовнічати з тими, хто шукає підтримки у Росії і готовий для цього поставити під погрозу економічну і політичну незалежність Білорусі. А так само з тими силами, чиї програмні мети істотно суперечать програмним метам БНФ. Олексій Янукевич заявив, що партія БНФ не виходить зі складу об'єднаних демсілів, але істотно понизить там своє представництво до сябров Сойму чи управи.
Супрацовництво у межах АДС не буде мати для нас надалі стратегічного значення, але тактичне. Я лічу, що супольне планування діяльності у межах таких різних суб'єктів немагчиме. Сьогодні АДС занадто забюрократизований і вельми шмат мобільності, яка була на початку, страшена, а для нас ключовими моментами для поспіху подаються сьогодні гэта мобільність і динамізм. Супрацовництво магчиме, але виключно у таких сферах, як, наприклад, сумісний тиск на влади дзеля зміни виборчого законодавства.
Спадар Янукевич відзначив, що партія починає виход з процедури АДС по обранні адзіна кандидата на президентські вибори. Гэтае питання мяркує розглядіць Сойм на першим своїм пасяджэнні.
Але на сьогоднішній момент можна сказати, що удзел у гэтай процедуры і змаганне у сваім вот таким апозіційним гета за досить уявне лідерство для нас на сьогоднішній момент абсолютно не цікаве. Партія БНФ буде вилучати свого кандидата і йти з гэтым кандидатом на вибори. Магчыма, ми устримаємося до ділу виборів, коли не зміняться гэтыя правілы. Коли правила зміняться і будуть реальні шанси, ми тоді будемо вести перамови у межах нашого національно-демократичного блоку.
Паводле спадара Янукевича, нове керівництво збирається вернути партію з опозиційної резервації у громадство. БНФ буде мати свій курс і сподівається на долучення сябров былой команди, з якими проводяться перемови. Ці повіншував Олексія Янукевича з перемогою Зенон Пазняк.
Тримав насамрэч вельми шмат віншуванняў. Віншування Зенона Пазняка серед їх покуль што не було. Але я сподіваюся, що нам атрымається будувати лепші стосунки з консервативно-християнської партії і в перспективі з їми пленно так само супрацовнішать. І насамрэч меркування спадара Пазняка по політичних подіях для мене завжди варте того, щоб звернути на увагу і прислухатися.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени. Раней було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу не увайшли такі відомі політики, як Лявон Баршевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його не члени, а так само інші політики? Про це у матеріалі Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валентина Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, это сошли депутаты Верховного Совета 12-го скликания, якія шмат чого зрабілі для будучай історії новой Беларуси пасля 90-х годов. Это у першую чергу спадар Голубів, спадар Садовський, спадар Баршчевський, Мех Алесь зрабіў самоотвод. Я тут цалкам згодна з тим, що казала спадар Лаўроўская, да речі, яна так само зняла свою кандидатуру. Адбыўся такі рейдерскі захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда першым прыйсці ў фронт нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны проста гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Мы павінны сказать о проблемах. Никто не сказал про питание податков. То, про что спрачается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь. Але в таким сойме, как я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую работу захочет вести. И, поверно, будут отбираться люди, которые будут эту працу робить. В принципе, не залежно от склада сон. Но я не ведаю на сегодняшний день, чем избирается заниматься старшиня БНФ. Программы я это не зрозумею.
Сябра партии БНФ Вацлава Рышка так само перебраны у новый склад сойму партии. Але кажа, что этим фактом не вельми задоволены.
Великая перемога у стане Лукашенки. Думаю, что в ближайший час БНФ будет еще больше маргинализованной на политической сцене. И при таком складе керовництва навряд ли партия захавает свой уплыв, який она мела, как скажем так, и центр национально-демократичный. В этом у меня нема сумнева. Потому что это керовництво пришло до влады не с метою нечто изменить Украине, а с метою нечто изменить в своем властном житті. Я могу сказать за себе, что с этим керовництвом я не буду сотрудничать. И когда буду працевать у партии, то в первую чергу на то, как партия не стратила как бы, своего авторитета, и на то, как изменить керовництво.
Новый склад сойму партии БНФ ее керовництва комментует политолог Александр Класковский.
Пришла, да, спирна, зауважно молодейшая команда. Однако не варто подыходить спрощенно, что молодейшая – это априори более энергичная, более рашучая и так далее. Про некие концептуальные речи, каким чином еще ж таки выйти с того тупику, який зараз загнана у богуле оппозиция, вот про это говорилось мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заяўляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякага значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спрабуюць навязаць фронту іншае. Безумоўна, мы будзем працаваць дзеля таго, каб сканцалідаваць ідэйныя, свядомыя сілы ў фронце і вярнуць фронту ягоную фронтаўскую місію.
Экс-намеснік кіраўніка фронту Віктор Івашкевіч, які быў адказным за арганізацыю палітычных кампаній у партыі БНФ, на гэты момант заняў пазіцыю чакання.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы будзем адмовіцца. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Может, это будет сегодня.
Можно гипотетично допустить, что вас, ваших поплечников, можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больш-менш окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и дагэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрован на деятельности руха за свободу. В тот же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обран делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов. Отрисамливаю себя как с этой политической силой. Ну, дзіна, што я зараз не маю пасаду намесніка.
Адносна плянаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Розказував Ігор Карній. Я нагадаю, що ще один колишній намісник старшині БНФ Олесь Михайлович рішенням тогочасного керівника Левона Барщевського був виключений з партії за діяльність несумішальну з членством у БНФ. Це виявилося у публічній критиці діяння партії і у приватності її керівництва. Темі переміна у БНФ буде присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент».
«Праський акцент» – передача для тих, хто вміє слухати.
Слухати себе, слухати світ, слухати опонента.
Діалог про Білорусь і світ ведуть білоруси і поляки, американці і російці, німці і українці.
Події тижня, тенденції і закономірності, розтані політики і роздорожжя білоруського шляху.
Про все це у виніковій аналітичній програмі тижня «Праський акцент».
Тема сьогоднішньої передачі – це можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу. Слухайте одразу після випуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата у президенти і про створення національного демократичного блоку. Були керівники БНФ чекають пропонову від нового старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. У Білорусі з візи там знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. У Білорусі протягується економічний кризис. Усі 49 білоруських льнозаводів трапили у складане становище. Без підтримки держави ні один з їх працювати далі не може. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладу і опозиції. Лайчак збирає інформацію про ситуацію в Україні за місяць до обміркування питання протягувати чи відновляти заморожені санкції у розв'язу супроти Олександра Лукашенки та інших білоруських чиновників. Розказує Валер Каліновський.
Керівник зовнішньополітичного відомства Словаччини Мирослав Лайчак відзначив дві мети свого візиту у Мінськ. Перша – поглиблення відносин поміж двома країнами у різних галинах, друга – розвиття відносин Білорусі і Євразв'язу.
Словакія активно участвує в формуванні позиції політики Європейського Союзу в відношенні Білорусі. Ми хочемо і в будущем бути активними учасниками цього. Нам предстоять дискусії на цю тему, так що мій візит сьогодні – хороша можливість.
Говорячи про будучу дискусію об Білорусі, спадар Лайчак має на увазі розгляд міністрами заміжних справ країн Євразв'язу питання про скасування чи протяг візових санкцій супроти Олександра Лукашенки і його ближайшого оточення, які гэтай весной були тільки припиненыя. Рашэнне на конт гэтага буде прымацца ў кастрычніку в Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мирослав Лайчак дыпламатычна ухіляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Ніколі не можам быць задаволеным тэмпамі. Всегда можна ісці быстрее. Беларусь для нас блізкая, практычна суседняя страна, еўрапейскае государство. Мы рады, што в адносінах Еўрапейскага Саюза і Беларусі сёння благаприятная атмасфера, которая даёт возможность углубить наш контакт.
Заявив Мирослав Лайчак після перемов з Олександром Лукашенком і Сергієм Мартиновим. Сустракався словацький міністр заміжних справ і з представниками білоруської опозиції Олександром Казуліним, Андреєм Кімом, Анатолієм Лебедьком, Олександром Мілінкевичем. Усі вони назвали переміни, що відбуваються в Білорусі, косметичними. Говорить Олександр Мілінкевич.
Перше питання – це є прогрес у демократизації на Білорусі і лібералізації. Усі, хто об'єктивно глядить на ситуацію, ну, шкадованием говорит про то, что на данный момент от этой демократизации, якая так необходима стране, она все ж таки носит вельми поверховный характер. И когда первые кроки были сделаны, то после фактично процесс был заморожен. Уже нема мови навіть о системных, там структурных зрухах, они не отбываются.
Александр Мілінкевич і інші білоруські опозиціонери нагадали представнику Євразв'язу про політв'язнів, справу Аутуховича, нерегістрацію нових партій і громадських об'єднанняв, утиск незалежних СМІ, потребу зменів виборчого кодексу. Александр Лукашенко і Сергій Мартынов на перемовах со словацьким міністром казали про можливості економічного супрацовництва і про інвестиції. Лукашенко в приватності заявив, що завсёди свято виконує досягнутые з інвесторами домовленості. Цитую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак. Сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Міраслаў Лайчак, нагадаю, збірае інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд вашых званкоў на свабоду праз 3,5 хвіліны. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тады было паранена больш за паўсотні чалавек, была распачата крымінальная справа, сотні людзей прайшлі праз следчы ізалятар, як падазраваныя, а сотні тысяч былі апытаныя ў якасці сведак. Перадае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. Святлана, якая жыве ў мікрараёне Лошыца, распавяла свабодзе.
Пазванілі ў дамафон.
Яны патэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там былі жанчыны, пражываючыя ў маім доме.
Нагадаем, на наступны дзень пасля выбуху была распачата крымінальная справа паводле злоснага хуліганства. У склад следчай групы ўвайшлі супрацоўнікі КДБ, пракуратуры і міліцыі. Літаральна цягам тыдня ў камеры следчага ізалятара трапілі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку прадстаўнікі дэмакратычнага руху і студэнты-хімікі. Супрацоўнікі акадэмічных інстытутаў, выкладчыкі і студэнты здавалі адбіткі пальцаў. Пазней усё мужчынскае насельніцтва пачалі выклікаць у ваенкаматы і міліцыю для дактыляскапіі. Кіраўнік міліцыі Фрунзенскага раёну Менску Алег Айдукевіч паведаміў, што дактыляскапію пройдуць усе грамадзяне краіны для нацыянальнага банку дадзеных. Ён запэўніў, што першымі адбіткі пальцаў здалі супрацоўнікі міліцыі.
Мы ж прапануем людзям добраахвотна здаць адбіткі пальцаў. Адмовы – адзінкавыя выпадкі. Людзі ідуць, асабліва калі ім тлумачыць, што нармальнаму чалавеку няма чаго баяцца. Калі чалавек не здзейсніў злачынства, то чаго яму баяцца? Ці ён збіраецца здзейсніць злачынства? Гэта наогул прафілактычная мера. Чалавек, які здаў свае пальцы, будзе ведаць, што яны там недзе ёсць. Канешне, нехта надзяе пальчаткі, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыляскапіруем.
Намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Бацькаўшчына» Ніна Шыдлоўская давала паказанні ў справе свайго мужа, які трапіў у следчы ізалятар праз 5 дзён пасля выбуху бомбы.
Сярод маіх знаёмых
справе выбуху 3 липня минулого года девчат и женщин опытывали следствие, именно только в связи с тем, как они подтвердили алиби их мужей и сынов, которых по этой справе тогда забирали.
Тягом года милиционеры обходили квартиры в столице да и інших городах Беларуси и запытывали у людей, где те были в часе святочного концерта и те есть у доме подозренные люди. Мужчин запрашали в военкоматы и там брали отбитки пальцев. Теперь милиционеры отримали списы женщин и складывают протоколы опытания. Назиральники лечат, что в худком часе женщин начнут выкликать для дактилоскопии.
Рассказывала Любов Луньова. Вось же надошла черга белорусских женщин тлумачить милиционерам, где они были, когда на святочном концерте 4 липня летась выбухнула бомба. Шановные слухачи, одночасово с початком вещания Радио Свобода о 18 године менского часу починає працу белорусский незалежный сподорожниковый телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21.30 глядите белорусский науково-популярный фильм «ГМА. Прогресс ці катастрофа». Позней о 22-й године глядите не зусім этичную и зусім не аналитичную, але напевно сатиричную программу «Жаутуха». Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёнішні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу ў Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасцю галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замість Лявона Баршчэўскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Каманда Баршчэўскага не должна здаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будет что-то за свободу номер 2.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Галоўна, каб у БНФ верылі людзі, верылі ў Беларусь, краіну сваю радзіму, вярнулі свой дзяржаўны бел-чырвоны-белы сцяг, каб беларускія коні болей ніколі не збеглі з гербу ў пагоні. Зрабіць гэта можна, і тады ўпэўнен, станем мы беларусы, жыць можна. Агонь у Крыме яшчэ не патух, вернецца нацыянальны дух. Валерый Курневіч, Барысаў.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Ситуация с БНФ, а мне сегодня показал съезд, и она ничем не отразнивается от ситуации в нашем белорусском громадстве. Тут это некая лакмусовая пупырка, которая показывает то, что есть. Монархи, как сказал Маркс, не дают жить низам. Это выкликает озлобленность, это выкликает конфликты. БНФ – это вправду лакмусовая пупырка сучасного белорусского громадства.
Аўтачарговага званка спадар Міхась.
Улада у нашых партыях апазіцыйных віртуальная. Не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя. Ніякая БНФ, ніякая другая партыя нам не палепшыць жыццё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся самі, нічога не трэба чакаць. Дзядзька Міхась.
Прапаную пракаментаваць гэтае тэлефанаванне грамадскаму рэдактару тыдня літаратарцы Натальцы Бабінай.
Я не сябра БНФ, я не была дэлегатам з'езда, але мне вельмі хацелася паглядзець, як ён будзе праходзіць, паслухаць усё тое, што будзе гаварыцца. Мне вельмі парадавалі людзі. Ёсць больш экспрэсіўныя, больш разважлівыя. Я чула розныя меркаванні. А з таго, што не парадавала, гэта тое, што каля пад'езду Дома культуры трактарнага Мерседесу, Лексусаў і БМВ апошніх мадэляў. Ось мне хацелася б, каб там сярод дэлегатаў з'езда былі такія людзі, якія валодаюць добрымі грашыма. Але я так сама сябе супакойваю, што можа яны просто са сціпласці прыехалі на трамваі. Не бачыла я і на прыступках Дома культуры і працаўнікоў тракторнага завода, які знаходзіцца побач. Можа, самая важная задача, якая стоїть перед БНФ тепер і перед новим керівництвом, це те, щоб робочі підтримували БНФ, щоб знову повернутися до тих часів, коли на заклик БНФ на площу виходило десятки тисяч і 100 тисяч людей. Щодо того, як пройшов з'їзд і змінилося керівництво, я не візьму на себе смілость виказувати ніякі оцінки. Але мені ось подається з загального ділового настрою цього з'їзду, що все у БНФ повинно бути нормально. Ми ті, хто симпатизує цьому руху, цієї політичної партії, вельми на це розлічуємо. Вплив БНФ у громадстві буде рости, рости і рости.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, це код країни, 293 912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун. Одразу після випуску новинок передача «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу?
У ефірі «Свобода» у Мінську 6.30. Раніці у праскай студії новинок далі Стасі Вашкевич. На початку події, зв'язаної з Білоруссю. Новообраний старшиня Білоруського народного фронту Олексій Янукевич обвестив об поніженні статусу представництва партії у об'єднаних демсілах. Нове керівництво партії так само не підтримає процедури обрання одного потенційного кандидата від президента АДС. Янукевич патлумачив гэта рашэнне немагчымасцю супольных дзеянняў з некаторымі суб'ектамі ў АДС, якія паводле яго не маюць нацыянальнай скіраванасці. З візытам у Беларусі сёння знаходзіцца міністр замежных справ Славаччыны Міраслаў Лайчак. У панядзелак ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўлады ў апазіцыі. Сёння чакаецца візыт у Мінск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, паведамляе інфармагенцтва Інтэрфакс са спасылкай на дыпламатычнае прадстаўніцтва краіны ў Беларусі. Нагадаем, Беларусь удзельнічае ў распрацоўцы нафтавых радовішчаў гэтай лацінаамерыканскай краіне і вінная ёй паўмільярды даляраў, пазычаных на пачатку гэтага году. Прэм'ер-міністр Беларусі падпісаў указ аб стварэнні рабочай групы для аказання падтрымкі прадпрымальнікам у справе рэалізацыі айчынных тавараў. Малады фронт адзначыў учора 12-ю гадавіну з дня свайго стварэння. Беларус Віктар Зуеў выйшаў у трэці круг чэмпіянату свету па боксе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Трое грамадзян Вялікай Брытаніі былі прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай забойства тысяч людзей. Паводле вердыкту лонданскага суду, Абдулла Ахмед Алі, Танвір Хусейн і Асад Сарвар планавалі ўзарваць самалёт трансатлантычных рэйсаў пры дапамозе вадкай выбухоўкі, замаскаванай пад ліманад. А чольнік міжнароднага агенцтва ў справах атамнай энергетыкі гаворыць, што перамовы аб іранскай ядзернай праграме зайшлі ў тупік. Прэм'ер-міністр Іраку заклікаў расійскія кампаніі павялічыць інвестыцыі ў яго краіну. Афганскія ўлады вызвалілі студэнта журфаку, асуджанага раней за блюзнерства, паведаміла сёння праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» са спасылкай на адваката юнака. Год таму цяпер сусветна вядомы Парвез Камбахш быў асуджаны да смяротнага пакарання за тое, што спампаваў на свой кампутар артыкул аб правах жанчынаў у ісламе. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыбыў у Венецыю на прэм'еру знятага аб ім дакументальнага фільма. Прайшоўшы па чырвоным дыване пад руку з рэжысэрам фільма Оліверам Стоунам, Чавес прыраўнаў сённяшнюю сітуацыю ў Лацінскай Амерыцы да еўрапейскай эпохі адраджэння. А па выніках нядзельнага візіту Уга Чавеса ў Тэгеран, Іран і Венесуэла абмяняліся інвестыцыйнымі пакетамі памерам у 3/4 мільярда даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіра панядзелка. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи? Початок після обвістки.
До професора каліграфії Павла Шемченки звернулися з вигодною пропановою зробити візитовку для президента. Дорученець довго не мог зрозуміти, як професор одважився відмовитися.
Творчий чоловік повинен уміти себе оборонити. Это высшая отказность у творчего человека, потому что у него такая зброя, ну кто может стоять рядом, прикладно, Шевченко, Пушкиным, Купалой?
Гутерку Міхася Скобли з професором Павлом Сімченком у передачі «Вольна студія». Слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Чи вдасться новому старшині БНФ Олексію Янукевичу вийти на агульнонаціональний узровень авторитету і відомості? Це й інші теми обмірковують політолог, редактор газети «Новий час» Олексій Король, політолог, помічник Олександра Мілінкевича Олесь Логвінець і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Як наші удільники розмови сприймають виніки з'їзду БНФ? Чи згодні ви з тим визначенням «кінець епохи», яке зараз у многих на усному, принамсі у розмові про саму партію Білоруського народного фронту? Чи можна сказати, що гэтые люди, які були до з'їзду керівництва партії, гэтые без перебольшення легендарні постаті білоруської демократичної опозиції, які вийшли в політику у кінці 90-х, Лявон Баршевський, Віктор Івашкевич, Вінцюк Вечорка, що яны уже после этого съезда навряд ли выйдут на первые роли у сегодняшнем Белорусском народном фронте. И что это означает для ситуации внутри БНФ и для всего оппозиционного и агульно-демократичного руху у Беларуси? Алексей Король, ваше меркование.
Мне взгадывается один эпизод, только год назад мы с коллегой у Вильни проезжали и увидели столик, стяг Саюдиса над этим столиком, и стоял старый человек, який нечто там продавал. Я запытался, что это, и почув отказ. Так доживая старый Саюдис. Это одна ситуация, коли Саюдис из Саюдиса вышли партии и уже были при уладе, и старый Саюдис сапраўды зник. Это нормальный процесс. С БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай ситуации. Демократия не усталявалася. З яго вышел шэраг партий, але тым не менш процес перапынился, авторитарный режим. И он заменился на процес маргиналізації, калі усе партии зменшаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выживаць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным процесе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і марганалізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошні 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі при змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля демократизации. Яна выспевая, знову выспевая ситуация альтернативы. И гэтые шансы мают тые молодые, якія зараз по сутности перемогли у партии. Мне подается, что гэта не трагичная параза для одних, хутчэй за ўсё гэта иллюзорная параза и достаткова умовная перемога для других. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадокровль, вы сказали оптимистичная трагедия, я удокладню, все-таки головное слово трагедия?
Головное слово оптимистичное, потому что лёс авторитарного режима, який узник на сколку былой Советской империи, это лёс на скон. И я думаю, что в достатково худким историчной перспективе агульная перемога демократичного процесса, а стало быть и тих идеалов, и магчыма организации, якая их подтримливала еще напереди.
Дякую, это было меркаванне Алексея Короля. Алесь Лагвінец, як выглядите на гэтай падзеі? Спадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Баршэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць приватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той же час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдур. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз наадварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік сваіх партыях?
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду?
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях. І от у дадзеным выпадку мы бачым, што расколу не адбылося, ну ці ось кім разе зараз пакуль нема падставаў нават разважаць на гэты конт. Іншая рэч, што партыя пры змене гэтага кіраўніка памяняла пэўныя свае арыентыры, зрабіла стратэгічны выбар. І падобна, што партыя ўжо будзе арыентавацца не на працу ў кааліцыі найперш, а на працу з тымі, хто ёй па каштоўнасцях, па ідэалогіі больш блізкі. І ў дадзеным выпадку праўдападобна, што гэта можа пайсці ў тым ліку і на карысць партыі самой, бо раней у шэрагах партыі ўзнікалі пытанні пры супрацоўніцтве з неблізкімі ідэалагічна структурамі, такімі як партыя камуністаў беларуская і гэтак далей. Узнікалі спрэчкі, і вось у дадзеным выпадку магчыма аднадумства будзе на карысць.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дык што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца з сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў, і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Вы ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, і тыя старыя, а дакладней, скажам, сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не ёсць старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, Вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і Беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма. Да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Працяг перадачы праз дзве хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных спраў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. У Беларусі працягваецца эканамічны крызіс. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў трапілі ў складанае становішча. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць далей не можа. А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте звернемся до той формулёвкі, якая уже прогучала по выніках з'езду БНФ, что менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая. БНФ вырашыл пакуль не вылучаць свого кандидата на прэзідэнцкія выборы, гэта рашэнне перанесена. Таким чынам, у патэнцыйнага кандидата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася конкурента на гэтую ролю справа цэнтрыцкага флангу. З іншого боку, тая групоўка, якая найбольш затята критикавала Мілінкевіча і на з'ездзе, і раней гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Такім чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так адназначна пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і, магчыма, выклік і пагроза. Гэта з'езд-рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб ўсё ж такі ўстрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці підтримає БНФ знову, новий формат БНФ Мілінкевича. Сьогодні я такого відказу не дав. Я думаю, що гэтая спрэчка внутрі партії буде ще протягуватися до будучого з'їзду.
Алеся Лагнец, я нагадаю нашим слухачам, що ви з'являєтеся помічником Олександра Мілінкевича і не апошнім чоловіком у руху «За свобода». Що ви відкажете тим, хто стверджає, гэта не просто там міфи, але так гучало і у кулуарах з'їзду, от той груповки, яка не перемогла на з'їзді. Так ось, вони казали, що зараз БНФ ляже під рух Олександра Мілінкевича «За свободу». Чи збираєтесь ви це робити?
Я ввогуле не використовую би такі терміни, як ляже, там, підпорядкування і так далі. У БНФ є свій власний центр прийняття рішень. Минулий з'їзд це чудово продемонстрував для всього громадства, що цей центр прийняття рішень є автономним, і він легітимний, демократичний. Я думаю, що вчорашні події створюють позитивну динаміку на правоцентристським фланзі, чи ввогуле на правоцентристським, адрадженським, національно-демократичним фланзі демократичних сил. Коли казати про взаємовідносини Олександра Мілінкевича з іншими кандидатами, відається, згледіш частки лідерів Білоруського народного фронту і ввогалі у демократичному полі, певні виказування вони більше виглядають не як конкуренція ідеїв, а як певна ревність. Так? Олександр Мілінкевич – це політик один з самих поспіхових у демократичному осяродку, і він якраз є привабним для молодішого покоління людей, тому що він вміє об'єднувати вокруг себе і дає можливість молодішому поколенню зреалізувати себе. У дочиненнях з Білоруським народним фронтом, так як і з Білоруською християнською демократією. Я думаю, розмова буде йти про партнерські стосунки, де кожен з партнерів зможе виказуватися і так само казати про свої якісь заклопоченості, свої преференції. Будемо приходити до агульних міркувань і, саме головне, до агульних послідовних дій.
Павлю Буковський, Олексій Янукевич неодноразово казав, що він ніколи не був руху за свободу і не збирається виступати. Він виступає за самостійність партії БНФ, але ті делегати, які за його голосували, ось гэта, скажімо, група, многі з їх так чи інакше супрацоўнічають з рухом за свободу. І гэта мені це дало об'єктивні підстави для таких розмов, що зараз рух за свободу і БНФ буде мати більш такі щільні сувязі, чим раней. Як, на вашу думку, буде виглядати гэтая дилема? Наколькі сапраўды БНФ буде самостійним у гэтых адносінах? І ці можна вже зараз сказать, что існує після з'їзду більша вірогодність, що БНФ підтримає менавіта Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата від демократичних сил на президентських виборах.
Я розмовляв з Олексієм Янукевичем перед з'їздом об стосунках з іншими політичними суб'єктами. Олексій казав про те, що у випадку його перемоги він лічить необхідним ладить стосунки найперш тими, хто ідеологічно близьким. І серед ідеологічно близьких я назвав і рух за свободу, і незареєстрованою партією Білоруської християнської демократи. Але це не значить, що він збирається стати часткою руху за свободу. На мій погляд, поділ поміж партією БНФ і рухом за свободу викликаний як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Певна ревність справді існує, але є ще питання заховання партії, коли сябра партії виконує або партійне, або непартійне ніякі рішення руху за свободу. Тобто, для якої структури він має дочинення, коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мій погляд, хоча за все при Олексії Янукевичі, партія БНФ не має усі перешкоди у супрацовництві з рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами руху за свободу, шмат які представники руху БНФ адраження є сябрами руху за свободу. Справді штучні ніякі перешкоди у їх праці не мають сенсу. Інша річ, яку стратегію партія буде вибирати, і ті справді підтримають, допустим, Мілінкевича у якості одного кандидата. Я не думаю, що буде повставати менавіте питання одного кандидата у таким контексті, хоча за все буде конкуренція ідеїв, від яких рухів, від яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з їх може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість спагандлівацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты хутчэй за ўсё тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, у панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі з-за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя, партыя БНФ, гэта вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзінаў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.